Hola, boas tardes.
Iniciamos temporada e van yendo bastante ben as cousas ao Lourenzá.
Bueno, pois pues efectivamente, estamos en nunha época da temporada pues, na que estamos xugando partidos da nosa liga e de momento pues, eu creo que estamos cumplindo. Quizá houve pues, un par de partidos que merecimos sacar algo máis, refírome ao partido pues, de Moimenta e o último partido que xugamos na casa co Valadoro, que quizá merecimos algo máis, pero bueno, temos que estar pues, contentos e satisfeitos de momento tal e como está indo a tempada.
E sobre todo por estar xugando prácticamente coa mesma xente coa que se ascendeu.
Sí, efectivamente, un pouco a filosofía da directiva pois, é xugar con xugadores da casa, xugadores todos seguidos das escolas, e entón xa, bueno, ano pasado un pouco a línea que me marcou a directiva era de xugar con xugadores pois, todos das escolas, e un pouco pois, nesa línea seguimos, a pesar de que, bueno, pois, por distintos motivos, incluso respecto á tempada pasada, pois, tivemos dúas, tres baixas importantes que nos daban un pouco de polivalencia no xogo. É certo que nos reforzamos pois, con tres xogadores, pero quizá son tres xogadores pois, máis específicos para determinados puestos. Nos reforzamos con Diego Rego, con Foro, pero bueno, os dous se poden desenvolver un de medio centro e outro de central e non nos dan quizá pois, a polivalencia que nos daban un par de xogadores que perdimos con respecto á tempada pasada porque nos podían sustituir pois, en varios postos específicos do equipo, ¿no? Entonces, bueno, eso tamén nos lastra un pouquiño, pero bueno, a línea pois é seguir coa filosofía que me marcou a directiva, ¿no?
De todos os xeitos, os adestradores sempre pedides algún xogador máis, ¿no?
Bueno, efectivamente, a ver, que entrenador existe pois en calquer categoría que non queira pois sempre reforzar e mellorar o equipo, ¿no? Eu nese caso pois bueno, tanto o ano pasado como este ano pois plantexaba necesidades á directiva, pero bueno, tamén son consciente e comprendo desde outro punto de vista que a filosofía que está a seguir a directiva que é a correcta e que é acertada e que realmente comparto, a pesar de que lógicamente pois como adestrador pois me gustaría reforzar determinados postos, non?
Como estás vendo a categoría este ano? Vai cun equipo xa que se nos empeza a marchar.
Bueno, eu creo que a categoría ten, digamos que poderíamos resumila ou dividila en tres grupos, non? Eu creo que hai os cinco candidatos ao ascenso, eu creo que xa están colocados. Aquí da Mariña, pois concretamente Xove e Burela son dous dos candidatos e despois Residencia, Escairón e Polvorín, pois eu creo que entre eses cinco se vai a dilucidar o ascenso. Eu non diría, a pesar de que o Escairón, pois lógicamente, pois leva a pleno de vitorias, pero bueno, eu creo que as ligas son moi largas, tamén a verdade é que descoñezo como están de plantilla, e o que está claro que ter unha profundidade de banquillo nestas ligas é determinante. Eu creo que todavía queda moito que dilucidar para o tema do ascenso e eu creo que os outros equipos, sobre todo Xove, Burela, Residencia, teñen moito que decir frente a Escairón, igual que o Polvorín. Despois eu creo que hai un grupo de 4 ou 5 equipos que está un pelín por encima do resto, como pode ser o caso do Becerreá, Monterroso, algún equipo que me quede, bueno, pues así un pouco aí no tinteiro, e despois eu creo que estamos o resto dos equipos implicados, pues que, bueno, que somos un grupo de 8 ou 10 equipos que temos que, lógicamente, pelexar e tratar de facer ben as cousas para salvar a categoría. O que non faga ben as cousas, pues pode se ver abocado ao descenso.
O outro día xogouse en Chantada, regresouse con 3 puntos, un resultado moi favorable, 0-3, non?
Sí, bueno, era un partido que para nosotros, como te comentaba anteriormente, estamos nunha fase do campeonato no que estamos en partidos da nosa liga e era un partido vital para nosotros despois do empate na casa co Valadouro, pois polo menos traer algo positivo que nos fixera bo pois o empate anterior. A verdade é que pois nos saíron bastante ben as cousas, tivemos o acerto pois en momentos determinados do partido que nos permitiu poñernos con ventaxa e a partir daí, pois, bueno, houve un pequeno 10-15 minutos que estivemos un pouco pois un pouco metidos atrás, porque un puxo de rival na súa casa pois tamén sempre é importante, pero bueno, conseguimos resarcirnos positivamente, numa contra fixamos o 0-2 e eu creo que a partir daí pois xa prácticamente o partido se rematou, non?
E vosotros na vindeira xornada tedes un novo derbi na casa, recibides o San Ciprián.
Sí, efectivamente, un partido que, bueno, o San Ciprián non empezou moi ben a tempada. Ahora mismo, pues bueno, creo que recuperou un pouco efectivos e está pois nunha línea alcista, lógicamente pois coñezo a plantilla e eu creo que ten xogadores quizá, bueno, que teñen un pouco pois de que sean un pouco novos para a categoría, que lles falte un pouco de experiencia competitiva, un pouco esa bisoñez, pero bueno, que ten individualidades que poden marcar a diferencia na categoría, un equipo que desde logo que para min non é candidato ás plazas de descenso. Eu creo que ten mimbres máis que suficientes para poder dar un salto máis e colocarse e asentarse pois na mitad da tabla.
Roberto Ramallal, adestrador do Lourenzá, moitas gracias, boas tardes.
Gracias a vosotros.